A my se ale nedáme odradit. Já jsem z té 9. kapitoly, kterou si když tak můžete doma několikrát přelouskat, jak chcete, ale vybral jsem z ní dva oddíly, od 11. po 15. verš a pak od 23. verše po 28. a pak ještě připomenu kousek z úvodu. Nicméně budu teďka číst nahlas, přetiskl jsem vám to, máte to před sebou. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíků a popel z jalovic posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnější obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sněl hřích. Já mám tu 9. kapitolu rád, hlavně kvůli tomu závěru, který jsem teďka četl, že totiž každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Neboť to byl takový veršík, který jsme užívali v diskuzi s lidmi, kteří věří v převtělování. Jo? Tak vždycky jsme říkali, no tak my věříme Božímu slovu, Biblii, a tam čteme, že člověk umírá jenom jednou a pak bude soud. Protože někteří lidé chtěli i v té Bibli najít nějaký koncept reinkarnace, ale aspoň já ho tam nenacházím a tento verš mi tomu ani nenahrává, ani jim. Takže to je jedno, co mě zaujalo. Ještě něco vás z toho čtení chytlo na první dobrou? Mě ještě teďka, když jsem to četl znovu, zaujalo, že ta oběť Pána Ježíše Krista se vztahuje i na ty, kteří žili za té dřívější smlouvy. Jo, totiž to je ten závěr 15. kapitoly. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchu spáchaných za první smlouvy. Jo? To znamená, že ta oběť Pána Ježíše Krista je opravdu naprosto univerzální. A my můžeme dokonce si vzpomenout na to, jak čteme, že Pán Ježíš v Petrově epištole ve 4. kapitole, že se stoupil do pekel, že, aby tam zvěstoval těm duchům zemřelých za Noého. Jo? Takže Ježíš jaksi, ta dokonalá Ježíšova oběť Božího beránka, je naprosto jaksi univerzální pro všechny. Ale samozřejmě, že po to podstatné je, aby člověk se k Ježíši přihlásil. Jo? To je jasné. Máme před sebou tu 9. kapitolu a popravdě řečeno, kdybychom ji měli vykládat verš po verši, tak by nám to vzalo opravdu na několik biblických hodin. Ale protože náš koncept je od po velikonoční doby po prázdniny takový, že to probíráme každou biblickou hodinu jednu kapitolu, tak musíme to vzít trošku spěchem. Ale přečtěme si prvních 5 veršů, přetiskl jsem vám je, z té 9. kapitoly na úvod. I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád, i posvátné místo, ale pozemské. To byl stánek, v jehož přední části zvané svatyně byly svícny a stůl na předložené chleby. Za oponou byla druhá část stánku nazývaná nejsvětější svatyně. Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy ze všech stran krytá zlatem. V ní pak byla zlatá nádoba s manou Aronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Nad ní byly chrubové boží slávy, kteří zastíňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Tady ta poznámka, o tom teď není třeba dopodrobna mluvit, odpovídá tomu, komu ten autor psal. Že totiž oni byli znalci Tóry, tedy pěti knih Mojžíšových. A tedy předpokládal, že jsou seznámeni s tím, jak ty oběti chrámové prostě vypadaly. Ať už ze čtení Tóry, samozřejmě, anebo možná byli nějací pamětníci ještě toho druhého chrámu, který nechal zbourat Vespasián. To by nás mohlo inspirovat ke čtení nudných textů od Exodus 25 až po numery 10. Takže jestli někdo přečtete do 14 dní od Exodus 25 a pak celou Levitikus a pak 10 kapitol z numery, tak dostanete ode mě odměnu, ještě nevím jakou, ale velkou. Jo. Protože to je docela jako náročné čtení, ale je to celé o tom postavení stánku smlouvy, výbavě, o těch všech bohoslužebných řádech. A to je skoro stejně zábavné jako číst rodokmeny. Jo? Takže, ale minimálně by nás mohlo zaujmout, a to mě k tomu mě inspiroval jeden židovský rabín, konkrétně Jonathan Sacks, že to je neskutečný nepoměr, když Tóra věnuje tolik kapitol, desítky kapitol, zbudování stánku úmluvy, a všech těch bohoslužebných náčiní, zařízení a tak dál, ale stvoření celého vesmíru a světa věnuje skoro necelé dvě kapitoly. A tak to je velká výzva přemýšlet, proč asi. Jo? Protože přece Boží slovo nebylo napsáno bezmyšlenkovitě. Jo? Ano? Ale myslím, že to je právě ten rabín Jonathan Sacks, který říká, no jo, nám je dáno lidem připravit místo pro setkávání s Pánem Bohem. Nemám na mysli teďka, jakože, že my to máme v moci, abychom strhli Pána Boha z nebe, to vůbec ne. Ale že nejsme tak bezmocní, jak bychom si někdy mohli myslet, a minimálně ve svém srdci máme připravit své místo pro setkávání s Pánem Bohem. A ono to dá nějakou práci občas teda, jo? Abychom pracovali na sobě a tak dále. A jistě, že ten stánek a všechny ty nádoby byly svaté, tedy rozumějme posvěcené, ale ve smyslu oddělené pro Pána Boha. No a jak si my i řekneme, my přece jsme také chrám Ducha Svatého a jsme taky svatí pro Pána Boha, taky jsme pro něj oddělení. Takže ano, ten celý vesmír byl stvořen Pánem Bohem, ale tady máme najednou před sebou texty a oddíly, které nám ukazují, že máme i my něco udělat pro to, abychom s Pánem Bohem se setkávali, Pána Boha uctívali, Pána Boha chválili, Pánu Bohu sloužili a tak dál. Takže to je jenom taková poznámka. Židovský filozof Filon Alexandrijský, který žil na přelomu věků, to znamená před Kristem a zemřel po Kristu, napsal v traktátu o Mojžíšovi toto. Jevilo se tehdy jako dobré zbudovat přesvaté dílo, tedy stan, o jehož zařízení byl Mojžíš nahoře Boží výroky spraven, tedy informován, tam v duchu nahlížel nehmotné obrazy hmotných předmětů, podle nichž měly být zhotoveny smyslově vnímatelné napodobeniny, jako podle vzorového nákresu, který je pouze v duši. Toto není text Bible, ale je to zajímavé, jak ten židovský filozof přemýšlel, že totiž to, co Židé dostali dostali na té poušti, aby tam zbudovali ten stánek. A možná si ještě můžeme vzpomenout na to, jaké to bylo drama, protože oni hned po odchodu z Egypta reptali, hned vlastně zpochybňovali tu spásu. Takže Pán Bůh prohlásil, že tam mezi nima nebude. A Mojžíš ho svými modlitbami nakonec přemluvil, aby s nimi byl a říká mu, jestli s náma nepotáhneš, tak je to konec. Jo. Takže ten stánek, to, že oni měli zbudovat pro Hospodina uprostřed tábora stán úmluvy, to bylo něco mimo, to byl taky dar od Pána Boha. A tady ale je zajímavé, jak ten Filon Alexandrijský to promýšlí, že to, co oni pak zbudovali, když postavili i chrám v Jeruzalémě, že jo? Že to vlastně je inspirováno něčím dokonalejším, něčím mimořádnějším, co prostě je v nebi a co bylo Mojžíšovi takto jako sděleno. Takže může to nakonec být i pro nás taková inspirace, že když se modlíme, Pane Bože, buď vůle tvá jako v nebi i na zemi, tak můžeme se modlit, Pane Bože, ať ten náš život odpovídá nebeskému designu, nebeským záměrům, jo? Že, tomu, co je v nebi, a nemusíme si věčně stěžovat, no ještě nejsme v nebi, tak je to takový nějaký divný s náma, ale vlastně jo, ten Mojžíš byl inspirován, tak jak to ten Filon vyjádřil, Pánem Bohem a nahlížel nehmotné obrazy hmotných předmětů. Takže to je jenom taková zajímavost. Ale to byla zajímavost. Znovu se vrátím k tomu, co ten autor listu Židům říká. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Jo. Zmiňme však jednu část celého vybavení té velesvatyně, totiž slitovnici. Hebrejsky kaporet, řecky hilasterion, což nejprve znamenalo smírný dar a pak deska smíření slitovnice. Tedy ta deska, která byla položena na té truhle, v níž byly desky zákona. K tomu to přečtu z Exodu z právě té 25. kapitoly. Třeba vás to přiměje, že si ten oddíl rádi pak přečtete a odměnu si řeknete. A tady je napsáno od 17. verše. Zhotovíš příkrov, tedy tu slitovnici, z čistého zlata, dlouhý 2,5 lokte a široký 1,5 lokte. Loket je asi 60 cm, jestli to dobře pamatuju. Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata, dáš je vytepat na oba konce příkrovu. Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov na oba jeho konce. Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru, svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě, budou hledět na příkrov. Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám. Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu. Takže právě ta slitovnice, ten příkrov, bylo místo setkávání Hospodina. To byla vlastně úplně samotné jádro celého té velesvatyně. Jo? A to, co čteme v Novém zákoně, je pozoruhodné. Apoštol Pavel přirovnal Krista ke slitovnici. Epištole Římanům, a tady je to ekumenický takový volný překlad, volnější. Jeho, tedy Krista, ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří, tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě proměnil hříchy. Prostě Bůh ustanovil Krista jako ten hilasterion, jako tu slitovnici. Tam a v něm se Bůh s námi setkává. To je vlastně pro nás opravdu dost dobré, jo? Když bychom si to chtěli fakt jako představit, když ať už doma sedíme, klečíme, ležíme nebo někde chodíme a modlíme se k Pánu Ježíši Kristu, tak on je to místo setkávání s Bohem. On je ten, skrze kterého se s Bohem setkáváme. Pro naše myšlení je tedy pozoruhodné, že Ježíš byl nejen knězem, obětníkem, nejen obětovaným beránkem, ale právě také tím příkrovem té truhly smlouvy s litovnicí. Takže jsou to obrazná vyjádření, ale možná pro nás inspirující. Teď budeme mluvit o Kristu, který svou obětí očišťuje člověka od hříchu, od vin. A tady budeme mluvit o svědomí. Jestliže již pokropení krví kozlu a bíků a popel z jalovic posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy. S autorem listu Židům si můžeme představit Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován a jakoby do té nebeské svatyně vstoupil se svojí krví a tam vlastně vykonal tu oběť. Je to ovšem obraz, který je svůdný, ale úplně neodpovídá přesně všemu, ale je to obraz pouze, protože to, co jsem teďka popsal, to se odehrálo na kříži Kristově, jo? Hodně je smrti beránka. Ale já se chci spolu s vámi zastavit u slova, které se v podstatě ve Starém zákoně vůbec neobjevuje a v Novém zákoně zřídka, totiž slova svědomí. Jiří Suchý říká, že svědomí je jako hlodavec s ostrýma zubama, který nám hlodá v hlavě a v srdci a žere nás. Jo? Znáte to, že svědomí nás žere. Jo? Takže ano. Cože? Hryže. A říká se, že svědomí, tak jsem to četl Alexandra Havránka, kdo jste ho znali, tak ten napsal knížku o etice a ta je velmi dobrá, křesťanská etika. Tam říká, že svědomí neurčuje normy dobra a zla, ale hlásí, když je něco v nepořádku. Jo? To znamená, svědomí není zákonník, kde čteme nezabiješ, nepokradeš, nescizoložíš, nebudeš lhát, ale jakmile zalžeš, tak se svědomí ozve. Jo? Nevím, jestli si myslíte, že to tak je. Už se ozvalo teda? Tak bratr ještě chvilku bude počekat. Takže poprvé se s termínem synejdesis, tedy svědomí, setkáváme v 5. století před Kristem u řeckého filozofa Demokrita. Původní význam používaný i ve filozofii je spoluvědění. Čili svědomí jako spoluvědění, to znamená, někdo něco o mně ví a teď to vím i já. Jo. Jestli jste měli někdy ten pocit, že jste něco udělali a teďka, kdyby se to jako profláklo. Jo. A nebo máte pocit, že to ale někdo musí vědět. Jo. Takový jako pocit spoluvědění. Takže a spoluvědění, taky porozumění. I český výraz svědomí. Svědomí, jo. Teprve postupně nabývá charakter kritéria morálního rozlišování. Takže tak. U Sokrata a jeho pokračovatelů najdeme výraz daimonion, božský hlas vnímatelný vnitru člověka. Čili u Sokrata jako si najednou jako byly úvahy, že svědomí je božský hlas, potom, jak to říká ten C.S. Lewis, že to je ten, že mluví s Kantem o tom mravním zákonu, který nás převyšuje, že jo? Božský hlas, vnímatelný vnitru člověka, což ale je popravdě řečeno nebiblické myšlení. To v Bibli takto jako není, jo? Nicméně, kdybychom si řekli, že to svědomí, které někteří z nás máme, jo? Že to je boží dar, tak pak by to mohl být tak trošku božský hlas, který nebo možná nějaký imunitní systém naší duše, jo? jo, který vložil do nás Pán Bůh, který se ozve. Ve starém zákoně pojem pro svědomí prakticky chybí. Jo? To je fakt zajímavé. Jako zástupný termín pro svědomí se používá srdce nebo ledví. Ve smyslu instance napomáhající správnému rozhodování. To srdce, jako už jako, nevím teda, kdo jste viděli Pána prstenů nebo četli, jo? Tam ten Gandalf bílý se ptá jednoho z těch hobitů, co ti říká tvé srdce, jo? A, jo, to je takové jako, něco nám to srdce jako říká, jo? Že by svědomí bylo závazným fenoménem pro lidské jednání, o tom zde není ani řeč, jo? Čili svědomí a ve starém zákoně není kritérium. Správnost či nesprávnost jednání neurčuje souhlas se svědomím, ale souhlas s Božím zákonem. To je vlastně hodně dobře si uvědomit. Přece jenom každý můžeme mít, jak sestra Zdena pěkně říkala, že máme citlivé svědomí, ale někteří jsme si to svědomí tak trošku přidusili. Jo, někteří to svědomí máme tak nějak jako možná volnější, nevím, jestli to je možný, ale svědomí není zákonník. Jo? Je to jakýsi hlasatel, který nám řekne, no abych já podrazil kámoše a lhal, tady najednou to svědomí začne se nějak ozývat a když ho neudusím, tak toho kámoše nepodrazím. Ale když ho udusím, tak ho klidně příště bonznu, nebo jo, něco takového. Jo. Takže, a v jiné národy Chamurapiho zákonník byl ještě dřív než Mojžíšův. Jo, to znamená, všichni lidé museli dojít k tomu, že se musí naučit žít podle nějakých pravidel, které si pak definovali a stanovili, nebo tam prostě byl nějaký hlavní patriarcha rodu, který určoval dobro a zlo. Panuje přesvědčení, že Bůh a člověk stojí v přímém vztahu, ve starém zákoně totiž, že člověk je oslován buď přímo nebo prostřednictvím zákona. Důraz se proto klade nikoli na výchovu svědomí, ale na poznání zákona. Takže opravdu je to zajímavé, ve starém zákoně není nikde, hele, měl by si to své svědomí trošku naostřit. Měl by si s tím svým svědomím něco udělat. Jo? To tam není. Poslouchej Boží slovo. Poslouchej Písmo svaté. Jo? A teďka nastane ta chvíle, že si člověk řekne, na to kašlu. Jo? A začnu dusit svoje svědomí vlastně a znevažovat to pravé kritérium dobra a zla. Podobný obraz nabízejí i evangelia. Ježíš nikdy neapeloval na svědomí člověka. To je taky zajímavé. Jako, nikde tam nemáme, bratříčku, a co tvoje svědomí na to říká? Jo? To tam nikde u Ježíše prostě není, ale zase odkazuje na Boží slovo a Otcovu vůli. Proto je to vlastně i srozumitelné. Jo? Protože můžeme opravdu mít jako s tím svým svědomím můžeme jako naložit tak všelijak, ale teďka tady opravdu je dáno, milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce a duše a bližního svého jako sám sebe. A teď se s tím už musíme nějak poprat a svědomí nám k tomu třeba pomůže. Jakoby Ježíš nepočítal s tím, že člověk má schopnost se na základě svědomí nasměrovat k dobru. Naopak poukazuje na to, že ze srdce člověka vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezústnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Jakoby přece jenom v těch evangelích byla určitá skepse k tomu, že teda, když má člověk svědomí, tak přece to musí být charakter. Jo? Jenomže on to charakter by mohl být, jenomže pro různé moje vášně a sklony to svědomí klidně jako zatáhnu roletu a neberu ho vážně. Jo? Takže takhle. Místa, kde se vědomě operuje se svědomím, s tím termínem sine deesis, najdeme u apoštola Pavla. Svědomí člověka, tam máte nějaké odkazy, svědomí člověka soudí, na soudu svědomí záleží spása, úsudek svědomí má dokonce takovou váhu, že má být respektováno, i kdyby se opíralo o nesprávné předpoklady, tady je problém masa obětovaného modlám, kdo soud svědomí nerespektuje, připravuje se o spásu. Tak tady už ten apoštol Pavel je zjevně nějak ovlivněn i tou řeckou filozofií, a když mluví a píše těm křesťanům s takzvaným Řekům, helenistům, tak oni tady těmto termínům prostě rozuměli, ačkoliv jinde Pavel nemá problém napsat, že hřích je prostě přestoupení zákona. Že hřích není v prvé řadě přestoupení svědomí, ale vždycky je to prostě přestoupení zákona. Ovšem ani pro Pavla není svědomí zcela absolutní, velmi dobře si uvědomuje jeho omezenost. Především nepovažuje svědomí za instanci, která člověka vědomě vede k objektivně dobrému. Prvním kritériem chování je pro Pavla Boží slovo, druhým kritériem je láska k bližním. Svědomí je tedy zcela závislé na Bohu, je neseno milostí vykoupení. A teďka ale, tam jsem to stučnil, věnujme pozornost tomu, k čemu slouží očištěné svědomí. Tady nám to v té epištole Židům totiž je napsáno. Ne k úlevě a k dobrému pocitu, že si teda vydechnu, tak konečně jako už je to v cajku, jo? Ale ke službě živému Bohu. Že my jsme to četli, krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Takže očištěné svědomí opravdu není podle epištoly Židům k tomu, že teda vlezu do spovědnice, my je teda nemáme spovědnici, ale jako teď to nemyslím ani vůbec proti bratřím a sestrám katolíkům, jo? Že vlezu do spovědnice, tam ze sebe vyhrknu to pošpiněné svědomí, vylezu ven, otřu si čelo a je mi hlavně dobře. Jo? Kdo jste někdy si našli zpovědníka a vyznávali svůj hřích a modlili se, tak zakusíte, že vám bylo dobře. Jo? Že to je úžasný pocit. Ale to by bylo strašně málo. To naše očištěné svědomí je přece k tomu, aby mezi náma a Bohem nebyly žádné překážky, abychom my v duši si neříkali, no tak to seš kazatel a tohle děláš. Jo, takže rozumíte, že jde o to, abychom mohli, jak říkáme my Moraváci, s čistou dušu sloužit Bohu. Ne se svým egem a sebevědomím, ale s čistou duší, očištěné svědomí a tak lépe sloužit Pánu Bohu. Takže to mě nakonec z celé té 9. kapitoly úplně nejvíc oslovilo. Jo? Že to očištěné svědomí není hlavně pro náš dobrý pocit. Ale aby nás uspůsobilo žít dobře k slávě Boží a pro Krista Pána. Tak my už jsme na začátku mluvili o tom, že když jsme zmiňovali toho Filona z Alexandrie, že ten Mojžíš zbudoval chrám podle toho, jak byl inspirován na té hoře Sion, že tam měl nějaké to vidění těch budoucích, těch dokonalých věcí. A ta bohoslužba, o které mluví autor epištoly Židům, je právě jenom náznak těch věcí budoucích a nebeských. Ale v Kristu se ten náznak budoucích a nebeských věcí stal skutečností a tady na zemi. Jakoby ten autor chce říct, nemusíte dneska jako už honem chtít umřít a jít do nebe, abyste už konečně tam zakusili to požehnání, po kterém tak toužíte. Ono se už v Kristu stalo a vy už tady na zemi můžete tohle zakoušet dokonce mnohem silněji, než zakoušeli naši starší bratři ve víře Židé, když chodili do chrámu obětovat oběti. To, co je náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem, těmi všemi kultickými předpisy. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí, když Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. A tady se i vracíme k tomu, že on je ten jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Tady se dotýkáme samotné podstaty křesťanství, rozumějme toho, co učinil Ježíš ve svém díle spásy. To důležité se děje totiž v srdci člověka. Vnější kult, vnější projevy víry a náboženství mají velký smysl, ale jako Ježíš vstoupil až do nebeské svatyně, musí naše víra mít dosah do našeho nejhlubšího nitra, jinak zůstaneme i my na povrchu. Jo, to znamená, že aspoň takhle to ke mně mluvilo, ten text. Jako Ježíš vstoupil do nebeské svatyně, tak on chce vstupovat do té svatyně, která je v každém z nás. Čím jsme se dostali k tomu, že všechno náboženství světa mají svůj význam, protože všichni lidé mají touhu po věčnosti. To, že my křesťané někdy jsme více nebo méně kritičtí k jiným náboženstvím, tak bychom neměli zapomenout, že to jsou všecko velmi upřímné snahy lidí vyrovnat se nejen se smyslem života, ale vyrovnat se i se svou vlastní defektností, hříšností a tak dál. A jak to si C.S. Lewis někde v jedné knižce říká, že křesťanství je svobodné od toho, aby kritizovalo jiná náboženství, že to nemusíme dělat vlastně. Ale pokud jde o správný, protože na každém něco dobrého je, ale že pokud jde o správný výsledek, tak ten podává pouze Ježíš. Jo, takže jakoby ten C.S. Lewis pěkně říká, že všechna ta náboženství jsou pokusy tu náročnou nějakou rovnici nebo slovní úlohu vyřešit a některé se blíží, některé jsou blíž a některé dál správnému výsledku, ale správný výsledek má Ježíš. Schválně tady říkám Ježíš a ne křesťanství. Protože my jsme s tím křesťanstvím někdy jako docela zatočili, jo? My křesťané. Jo? Takže Ježíš. A právě tady mám ten odkaz na Kazatel 3.11, že totiž opravdu v srdci každého člověka je touha po věčnosti. Načež autor opět používá srovnávací dvojici nebeský a pozemský. Pán Ježíš sestoupil z nebeského prostoru do prostředí, kde nejen Mojžíš vlastníma rukama buduje svatyni a všelijaké jiné chrámy, aby pak opět vstoupil, tedy ne, že Mojžíš dělal jiné chrámy, to měli lidé, aby pak opět vstoupil do nebe a vykonal definitivní a dostačující bohoslužbu s dosahem samého k samému Bohu, ale i s dosahem do nejhlubšího nitra každého člověka. A k úvahám o nebeském chrámu, k místu, kde přebývá samotný Bůh a Ježíš jako velekněz, zvažme opakované Pavlovo nabádání. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha, nepatříte sami sobě. Popravdě řečeno, tenhle text je pro mě vždycky velkým obviněním, jo? Velkým takovým styčeným prstem a on to ten Pavel tam tak i myslí. Co pak, milý bratříčku nebo sestřičko, nevíš, že seš chrám Ducha Svatého a že v tobě Duch Boží přebývá? Sám Bůh. Jak ten Pavel opravdu klade takovou naléhavou otázku a pak ještě tam ten dovětek, nepatříte sami sobě. Jo? Takže na závěr. On se však zjevil jen jednou na konci věku, tedy Ježíš, aby svou obětí sněl hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho čekají. Jinými slovy, Ježíš už se nepřijde za nás obětovat, protože by to bylo zbytečné, ale přijde pro naši spásu. Tady jsme u vrcholu celé velekněžské teologie, která začala už těmi zmínkami o Melchisedechovi. Spolu s Ježíšem jsme dokonce na konci věku. Všechny náboženské pokusy očistit člověka od hříchu, od nečistého svědomí se uskutečnily na Kristu a v Kristu. Proto stojí za to věřit v Pána Ježíše a věřit mu tak pevně, že můžeme mít čisté svědomí. Protože my nevěříme v sílu vlastního očištění, ale my přece věříme, že Ježíšova oběť je větší než i ten největší můj hřích. Takže vlastně jak to, nevím, kdo to přesně pověděl, provinělý křesťan je vlastně nesmysl. Křesťan se může radovat s odpuštění. Jo, a když jsem něco spáchal, jakože teda páchám, tak je na místě ve velké víře a důvěře v Krista jít k němu, vyznat svůj hřích, dát si očistit svědomí a nežít v neustálých výčitkách, jak jsem jako nehodný. Jo. Je to jako po skončení mistrovství v hokeji, tak to jsme se radovali, většina z nás, když jsme vyhráli poslední zápas a máme konečně zlato. Už k tomu není co dodat, jako bychom řekli, za rok už žádný šampionát nebude. Navždy jsme mistry světa. Jo? Navždy. Už nebudeme bojovat o další titul, protože už je to jednou provždy vybojováno. Můžeme se těšit. Pro vítězství kněza a beránka jsme všichni, kdo k němu patříme, svatí, a až se znovu zjeví, už nebude řešit naše hříchy. Když na něho budeme čekat, věrně, pokorně, důvěřivě, bude řešit jenom naši slávu a spásu a oslavu, tak proč bychom ten příchod měli zdržovat, že jo?